Radio Televizija Srbije.
Ready? Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
My life is a B script. And I think it is. You know, I sometimes think that if you want to tell the truth, you write a novel. If you really want to lie, you write a biography. Because, well, I mean, it would be difficult. That's not like most statements. It's a bit of an exaggeration. But it's difficult to tell the exact truth. And my own thing that you started to indicate at the beginning, I almost heard the violins playing, the poor boy from the depths of poverty, he rose to become champion. You know, the violins are playing. It's sort of corny.
Dobar dan, pozdravljuju Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Mi smo čuli sada jedan snimak iz 79. godine na kojem Kirk Douglas govori o
sebi. Kaže, moj život je B skript ili skript B filmova. Ako hoćete da, recimo, kažete istinu, onda napišete roman, ako hoćete da lažete, napišete biografiju. A sada kad govorimo o mom životu, govori, kaže Kirk Douglas, onda to čujem violine, pa jadan siromašni dečak koji uspeva ili koji ostvaruje otprilike onaj što je američki san, pa to je, kaže, banalno otprilike. I negde taj ceo intervju, pošto smo ga
intervju, inače, radio je Michael Perkinson sa BBC-a, to je čuveni novinar.
I ti kažeš da on još uvijek radi.
Da, pa ja mislim da je do pre neku godinu radio, nisam sad...
Miroljub Vučković, nisam čula gosti koji će nam pričati o...
I to nije jedini gost, bit će drugi gost telefonom, Boban Savković, za nekih 20 minuta. Dakle, obojici želimo dobar dan.
Jedan nas sluša preko radija, drugi je tu. Mi smo nazvali u stvari ovu emisiju Zlatno doba Hollywooda. Kako bi se defiz... ili kako bi, to je ono kao Periklovo doba, pa kažu sve je bilo super, onda kad počneš malo da analiziraš, pa i nije bilo tako super, ali bolje nego negde ili u nekom drugom periodu.
Ja mislim da jedan moj prijatelj Sergej Lavrentijev, koji uvek govori ja kad piše, a govori mi kad govori privatno, to je verovatno recidiv sredine u kojoj on odrastao, on je festival fan, stalno putuje, ali ništa ne gleda od novih filmova. Njemu se sve završilo 50. godina i onda tu je kraj. Tako da retrospektiva je program koji on stalno gleda. Znači, za nekoga se Zlatno doba završilo, za nekoga se stvara. Ja ću možda biti malo mekan i reći ću, evo, glede ovog Oscara koji je dodeljen, bez obzira korejanskom filmu, bez obzira na sve političko-ekonomsko-estetske mere i merila, mislim da se vremena strašno menjaju i da je to potvrda neophodnosti dolaska sveže krvi. Sveža krvi, sveži mozgovi i sveže ideje su došle iz Evrope i u Hollywood. Tako da, sad da se vratim na osnovno pitanje. Zlatno doba je bilo, Zlatno doba će možda će doći u obliku virtuelne stvarnosti i novog nekog filma, ali svakako da su potrebne nove ideje, novi impulsi i nove potrebe. A opet, ono što ste me pitali, da li je to zaista bilo Zlatno doba, film o kome ćemo mi govoriti danas, ja neću da...
Između ostalog,
je napravljen u vreme Lovana
Spartak.
Veštice,
da,
i taj film je režirao pisao scenario Dalton Trumbo, koji je bio listed kao i saslušavan raznim komisijama zbog eventualne svoje simpatizerstva prema komunističkoj partiji i tako dalje. I sad mi pada na pamet i Vlada Petrić, koji je nedavno otišao također u Nebojsku kinoteku, koji je imao jednu knjigu koja se zvala Better Red Than Dead.
Bolje biti crven nego mrtav.
Tako da, u stvari, svaka stvar može da se pogleda kroz optiku pozitivnu, negativnu, najmanje kroz neutralnu. Tako da i Kirk Douglas i Zlatno doba je bilo, a možda i nije baš bilo to. opet sad neću reći jednu vulgarnost u kulturnoj emisiji, ali je citat iz jedne televizijske serije koja je pravljena u vreme Jugoslavije o Dudeku, taj glumac je isto nedavno preminuo i on se oženio devojkom koja je bila vrlo frekventno verna pre braka, high fidelity, i pitali su ga da li ona bila nevina ili ne, pre nego što se udala, on je odgovorio neki velio da je, neki velio da nije. Tako isto i sa Zlatnim dobom. To jeste možda bilo Zlatno doba, možda će, ali je svakako to vreme prošlo. Zašto je to prošlo? Zato što je sada produkcija tako velika, zato sada ne može da se digestira, ne može da se popije liker posle dobrog obroka, nego se odmah ide na novi obrok, zato se zvezde rađaju strmoglavo i strmoglavo se nestaju zvezde holivudskog tipa, kao što su bili Kirk Douglas, Elizabeth Taylor.
Oni u suštari su trajali praktično ceo svoj
trajali,
život.
Da, neki oni traju i danas i zaista taj interes za to, ali mnogi su razlozi. Ja mislim da je osnovni razlog što su mnoge stvari bile nedostupne, što su mnoge stvari morale da se saopšte u rukavicama, glede politike, McCarthyjev lov, glede seksualnosti, gay liberty i tako dalje, a onda od hippie pokreta, od AIDS-a i bujanja pornografije preko interneta, stvari su potpuno izašle iz fokusa i drugačije se na to gleda.
Pošto smo spomenuli Spartakusa, ajde za početak da čujemo jedan insert koji čini mi se da vrlo dobro simbolizuje to šta je taj film mogao sve da znači tih 60-ih godina, ranih 60-ih godina, ne samo kod nas, nego u celome svetu.
Slaves you were, and slaves you remain, but the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition.
Dakle, robovi su poraženi i sad im se govori robovi ste bili, robovi ćete ostati, ali nećete biti razapeti pod jednim uslovom. Pokažite telo ili živog čoveka roba Spartakusa.
I'm Spartacus!
I'm Spartacus!
I'm Spartacus! I'm Spartacus.
I'm znači jedan po jedan rob ustaje i govori ja sam Spartak. I sad Antonin u liku Tonija Curtisa ili obrnuto kaže, jesmo li mogli pobediti, jesmo li imali ikakvih izgleda? Kirk Douglas, odnosno Sparta, kaže, nešto smo dobili već samim tim što smo se borili. Ako samo jedan čovek kaže ne, Rim se počne bojati.
Grad.
Thank you.
govorimo danas o Kirku Douglasu. Zvao se zapravo Isur Danijelović Demski, to mu je bilo originalno ime, iz Belorusije.
Misliš, tako su ga krstili?
Je poreklom, jeste, sam je promenio negde tokom drugog svetskog rata.
Ne, Karl Malden mu je savjetovao.
A, tako
je. Karl Malden mu je savjetovao da promeni
ime. Miće Vočković gost današnje emisije.
Da, da kažemo da je muziku radio Alex North, to je ovo što smo čuli na kraju, sad posle jednog inserta iz samog Spartaka. I ono što je meni jako zanimljivo, film traje do duše tri sata i 15.
Ovo se, isto što smo rekli za nevinost mlade, možda se odnosi i na trajanje filma.
Da.
Postoji verzija 161 minut, 202, a Criterion je objavio 196 minuta. Mislim da bilo bi lepo da posle pričamo o tim akazama.
Da. Ono što je zanimljivo, dakle, uvertira traje 4 minuta i nešto bez slike, samo sa, dakle, samo muzika, znači, gledaoci i očekuje se, da.
Ovaj film je mnogo toga u suštini bio, od toga Ja sam Spartak. Ako, to je vrlo, mislim, čini mi se jasne korelacije sa našim vremenom, neretko mi kažemo ja sam ovo, ja sam ono, pa se misle da smo to mi, to jest ovo vreme, Facebook i ostalo izmislio, pa nije, očito. Negde se tu velika priča o gej ikonografiji, o različitim dužinama filmova.
Tu bi se ja zaustavio, na,
kod dužine sad, filma?
Ne, nego na gej ikonografiji. Odnosno na činjenici da je Spartak film koji je neka vrsta ikona filma
gej estetike.
Unutar gej estetike. Dakle, da li postoji neko tumačenje, da li se knjige pišu na tu temu ili to ostaje onako off?
U moje ruke padale nisu takve knjige, ali sam ja pogledao scenu koja je moguća inspiracija. Mimo toga što su mišići u ogromnim količinama, što Kirk Douglas izgleda kao posle Fen Karea iz Balkanske ulice sa onom frizurom i ona perika njegova na početku kao rob koji treba da tuca kamen stenu da razvalju do kraja života. Peter Justinov koji je instruktor gladijatora i njihovih ovih trenera. Mladi Tony Curtis koji glumi paža, odnosno nije barmen, kako se zove, od nekog ko pomaže nekome iz visokog soja da se obuče i da se sluče.
Adjutant.
Poslijemo pričati o toj sceni koja je zaista izuzetno koreografisana, ali mislim da čak i taj uvod šest minuta i nešto traje špica dok se ne vidi što se gleda, taj mračni ekran podsjeća na Dereka Jarmana i na njegov film Blue. Film Dereka Jarmana Blue je
odnosno
napravljen...
Odnosno obrnuto je, da.
Ne, ali Derek Jarman je napravio film posvećen prijateljima koji su umrli od AIDS-a. Tu nema ni jedne žive pokretne slike, samo je plavi ekran. Na engleskom blue, znači i
tužan.
Plavo i tužan. Znači to je jedna, kako se kaže, jedna žaljenje, ne znam kako bi se reklo drugačije na srpskom, za ljudima koji su izgubili život zato što su bili nepažljivi i tako dalje. Znači ta nema scena, ta zvučna scena sa crnim ekranom, takođe je koristio Lars von Trier koji je daleko od toga da ima bilo kakve gej aspiracije, naprotiv. Derek Jarman je snimio još jedan film koji je vrlo zanimljiv i koji možda se poveže sa Spartakusom, a to je Sebastian, o Svetom Sebastianu. To je za moje poznavanje filma jedini film koji je napravljen na latinskom jeziku, a druga karakteristika tog filma da kostimograf nije radio ništa, scenograf je radio scenografiju, a kostimograf je pustio da glumci, uglavnom muškarci, budu onakvi kakvi jesu.
A što vi mislite, ta pitanja, recimo, jesu li to trash pitanja, jesu li to pitanja koja nisu uopšte važna za filmsku umetnost? To, da li se neki film pretvorio u mitski za, recimo, ne znam, gej populaciju, ili su to pitanja koja treba postavljati unutar filma ili unutar sociologije?
Kako? Ja mislim da, recimo, kada se govori, koliko se ja razumem u te stvari, Marlene Dietrich je gej ikona. Ona je daleko od toga da je ovaj muškarac, je li tako? Ali opet jedan gej, Udo Kier, ja sam svojim ušima čuo, kad rekao mi je, ali znaš, ona je, pošto je bila neka anegdota, Bob Wilson i biograf Marlene Dietrich sede u Minhenu na koncertu, to je njen finalni koncert, ona posle toga se povlači sa scene i ona peva i dok je skidala šminku njih dvojica sede i čekaju. I onda Bob Wilson pita ovoga, ne znam kako se zove, a kako ti se dopao koncert? Kaže, pa znaš, ona je nekako prvu pesmu je otpevala tako što je imala levu ruku ispruženu, drugu pesmu imala je ukočene noge, treću pesmu je bila u polu profilu, pa šta onda? Kaže, pa nekako nije bilo erotike u tome. A Bob Wilson ga pita, a jesi ti obratio pažnju na njen glas? I kad sam ja ti ispričao, Udo Kiro, on je rekao, slušaj, ona je bila onako voljena, ona je nosila ronilačko odelo u boji kože, zato što nije htjela da bude zgužvana ili naborana. Da li je to istina ili istina? Uglavnom, evo sad se vraća na pitanje, da li je to, ja zaista ne znam da li je to gej ikona, taj film, ali postoji scena koja je bila izrezana iz prve verzije. Znači, film je pušten u distribuciju, film je trebalo pre svega da režira Anthony Mann, da. Pa je onda posle toga došao red
na 30-godišnjeg
Stanley Kubricka, i Stanley Kubrick je režirao i on je u stvari kastrirao svog snimatelja koji je dobio Oscara za najbolju fotografiju na filmu, a sebe je skrštenih ruku i nije dobio ni pare honorar za taj posao. I Stanley Kubrick, koji je inače pred toga što se bavio filmom, bio od 17. godine amater fotograf.
To je bila ona priča o šinama.
Uglavnom, znači, sad sam izgubio osnovni nit, pomenuo sam
čuvena scena koja je isečena.
Koja je bila isečena i ta scena je vraćena 1991. godine kada je Criterion napravio 196 minuta dugu verziju.
Koja je bila scena?
Ali ta scena, u originalnoj sceni su govorili Sir Laurence Olivier, možda tad nije bio Sir, i mladi Tony Curtis, i ona je izbačena i vraćen je negativ slike, a negativ tone bio izgubljen. Onda je Tony Curtis sa ostarelim glasom, ako glas uopšte stari, nahovao sebe za tu scenu, a glas Laurence Olivier je uzeo Anthony Perkins. Znači, a pričat ćemo, to isto jednako treba neka muzička numera da dignemo tenziju.
Ne treba, nego samo dajem znak da pokušamo da dobijemo Bobana Savkovića.
I sada samo da čujemo šta je u toj sceni.
Ta scena je very staged. Ona je kao pozorišna. Ona podsjeća na Engrove slike sa golim ženama koje sede na sofi okrenute u pozi 69. Znači, oni sede bez da se dodiruju, njih dvojica, izlazi iz banje Laurence Olivier kao vlastelin, ovaj mu dodaje mantil, oblači mantil, dolazi s jedne strane te klupe koje nema naslon, seda, znači, gledajući istok, jedan, a drugi seda nogama na drugu stranu i ne dodiruju se, sem u jednom momentu. I o čemu govore? Govore o tome šta je bitno, da li je bitno da, u stvari, šta je suština ljubavi prema puževima i prema ostrigama. Puževi su golači, znači simbolizuju nešto što pripada muškom polu, mada su puževi ipso facto hermafroditi, a školjke su nešto što personifikuje ženski polni organ. I oni govore o tome šta treba je. I onda Laurence Olivier uhvati ga za ruku, ovoga Tony Curtisa, oni su vrlo udaljeni na dve strane klupe i kaže, u suštini sve stvar apetita.
Da. Mi sad govorimo o stvarima koje su na izgled onako off u odnosu na film, ali sad ćemo se razgovorom sa Bobanom Savkovićem
vratiti pristojnim temama, to hoćeš da kažeš.
Temama koje su u stvari akademske, ali to je sad paradoksalno. Zovemo Bobana Savkovića, odnosno dobar dan, Bobane.
Dobar dan.
Kao čoveka koji je bloger pre svega, pročitali smo mnoge njegove tekstove o vezi između Kirka Douglasa i Stanleya Kubricka i osnivač je portala za kulturu i umetnost. E sad, recite kako se to čita, Puls ili Pulsa?
Pa, Puls.
Puls, ovo se ipak ne čita, da. E sad, Snežana i ja, kad smo krenuli da mislimo o današnjoj emisiji, krenuli smo iz jednog stanja koje nije bilo dovoljno informisano stanje. Mislili smo da je Kirk Douglas manje nego što će se pokazati da jeste. Onda se posle toga pokazalo da je on vrlo važan za odnos za politički odnos.
Lošije si mislio o njemu nego što se pokazalo.
Da, ali sad, evo, hoću da tu vezu sa u razgovoru sa Bobanom Savkovićem, kad smo se dogovarali za današnji razgovor, vi ste mi nešto rekli što bih voleo da sad ponovite, koliki je značaj Kirka Douglasa za Stanleya Kubricka.
Kiri Douglas nije bio značen samo kao glumac, nego i kao producent. Dakle, on je već polovinu 50. godina osnovao svoju producentsku kuću. I jedan od prvih poslova na filmu bio mu je da prihvati poniženi scenariju do tada relativno nepoznatog reditelja Stanleya Kubricka, koji je uradio, mislim, tri filma do tada. I to film koji, za koji su svi znali da, unapred znali da neće imati komercijalnog uspeha. Radilo se, tematika je Prvi svjetski rat, Zapadni front, ali Kirk Douglas je ušao u taj posao sa tadašnjih milion dolara, prihvatio scenario koji mu je ponuđen i po završetku filma rekao je da je to vjerovatno najbolji film koji je snimio, koji će snimiti i da će tako ostati i za 50 godina. Negde pri kraju života izjavio da je to i dalje njegov najbolji film koji je snimio, a da je po njemu to najbolji film koji je režirao Stanley Kubrick.
Da.
Dakle, bilo je to nevjerojatno proniksivost i poverenje koje ukazuje relativno nepoznatom reditelju. I snimiti film koji je verovatno jedan od najboljih antiratnih filmova koji su snimljeni i koji je bio zabranjen u Francuskoj.
Staze slave, je li tako? To
da,
je taj
da,
film.
Da, da, putre slave. Staze slave, koji je bio zabranjen u Francuskoj do kasnih 70. godina, onda u Španiji do Frankove smrti, Švajcarskoj, bio je povučen sa Berlinskog festivala, a imao je negativan tretman u vojnim krugovima Sjedinjenih Američkih Država.
Da. Mi smo na početku današnje emisije čuli jedan insert iz iskaza Kirka Douglasa iz 79. godine. Hteli smo da pustimo i ovo što je novije, međutim, toliko je on od 96. kad je imao jednu seriju moždanih udara, toliko je loše govorio da je to nije bilo upotrebljivo. Ali, dakle, u tim iskazima on govori i o Stanleyu Kubricku. Govori šaljivo o njemu kao o nekome ko je bastard, ali, dakle, da je izuzetni genije i tako dalje. E sad, šta vi mislite, koliko je ulogu, odnosno, u tom periodu kad su bili progoni McCarthy-a i te njegove klike u Americi 50. godina, koja je mogla tu da bude uloga Kirka Douglasa u svemu tome?
Tu su višestruke veze između Kubricka i Douglasa. Nemamo zaboraviti da Kubrick je prvi od reditelja koji je rehabilitovao nekog od glumaca koji su stradali u tom čuvenom McCarthy-a lovu na crvene veštice. A to je bio Sterling Hayden koji je dobio ulogu u njegovom filmu Ubijanje, Killing. U 60. godine kada je sniman Spartak, za scenaristu je Kubrick kao producent, Kirk Douglas kao producent, angažovao Daltona Trumba, jednog od najvećih holivudskih scenarista, koji je izgubio pravo da piše po svojim imenom i pisao scenariju, čak i dobio Oscare, drugi ljudi su dobili Oscare u njegovo ime, mislim da je to Prazni Kurin, recimo film. I prvi put je potpisan kao scenarista za film, po svojim imenom za film Spartak.
To je, pretpostavljam, bilo pre svega hrabro.
Da, to je bilo hrabro, veoma hrabro, u tome važi veličine Kirka Douglasa, koji potpravlja što je bio poličan glumac, pokazao veliku moralnu veličinu.
Drugim rečima, rekli ste kako je Kirk Douglas u stvari stvorio Stanleya Kubricka. Koliko bi to moglo da bude tačno? Možda da...
Ne bi to tvrdio, ali da je pomogao u njegovoj karijeri sigurno jeste, jer posle puteva slave Spartaka usledili taj čitav niz Kubrickovih filmova koji su ga proslavili, Lolita, Dr. Strange, Odiseja, Patena Pomeranča i tako dalje. Nemojmo misliti da je ta njihova saradnja bila bez problema.
Da.
Dakle, već na snimanju puteva slave Kirk Douglas je odbio da se promeni kraj koji je Kubrick htio da učini malo optimističnim. i ultimativno zahtevao da se zadrži originalni scenarij. Dakle, imali su velikih prepiranja i u toku snimanja Spartaka, a ja bih posvetio da je na početku Spartaka bio angažovan Anthony Mann kao reditelj, koga je Kirk Douglas posle nedelju dve snimanja otpustio i onda doveo Stanley Kubricka. Ali i pored toga oni su imali velikih neslaganja, a to je jedini film, ja mislim da je Stanley Kubrick inače perfekcionista, nije držao sve konce u svojim rukama.
Da. I on je, kažu, dakle, jedva dočekao posle toga da se dokopa scenarija za Lolitu, odnosno uradio je zajedno sa Nabokovim.
On je do kraja karijere sve svoje filme imao potpunu kontrolu nad njima. A kako je bilo stanje između njih i dvojica, govori u reči Dagas koji je rekao da više nikad neće sređivati sa Kubrickom, ali čini se da su ta dva filma
To je ono čuveno kreativno neslaganje. Hvala vam.
To su dva velika ega koji su se našla, ali iz kojih je proizvršao samo dobro.
Da. Hvala vam. Dakle, bio je to Boban Savković. Evo, čitat ćemo i dalje tekstove na vašem sajtu, odnosno na portalu Puls.
A ja pitam Miće Vučkovića, da li je u stvari Kirk Douglas na neki način stvorio?
Ja sad neću da se izvlačim, ali iza Živojna Pavlovića se kaže da on nije stvorio svoju estetiku, nego da neko drugi uradio, tako da ne treba se obazirati na glasine, ali ću reći ime čoveka koji svakako nije doprineo da Stanley Kubrick bude ono što jeste, a to je Žil Jakob, direktor Kanskog festivala, koji je izjavio, kad su ga pitali da li mu je ičega žao u toliko godina koliko je direktor najznačajnijih festivala na planeti, rekao je žao mi je što nijedan film Stanley Kubricka nije prikazan na klozeti. A zašto? Zato što su distributeri koji mi koji gledamo filmove, ne znamo ko pravi program festivala, uvek gledali da film ima premijeru u septembru, a ne da ima premijeru u maju kad se dešava Kanski festival. Znači, stvari se dešavaju i ja mislim da ne treba ulaziti u to. Neosporno da je Stanley Kubrick izuzet kreatura, da film koji je trajao od 161 do 202 minuta i zove se Spartacus ima tu šta da se zameri i da možda izgleda kao deo prošlosti, da li zlatne ili bronzane ili zemljane Hollywooda, ali je to zaista jedna velika veličina. I čak ta igrarija sa politikom, sa suštinom, sa pravdom, sa Isusom, sa seksualnošću, to zaista ne može da uradi neko ko nema kapacitet, nema format jednog Stanley Kubricka. Kirk Douglas je super momak, on se dva put ženio, on je varao žene stalno, znači i ono što je rekao za biografiju i za roman, isto može da se protumači kao jedna fina glumačka koketerija.
I taj
kao
intervju jedan odličan monolog u suštini,
recimo,
gde je ovaj čovjek parirao.
Ja sam svojim ušima čuo kada je Dustin Hoffman, koji je dobio nagradu za životno delo, na sceni rekao, ja starim, Ja sam se skoro rasplakao, uskoro ću plakati na vremensku prognozu. 10 godina mi je trebalo da shvatim da on se zezao, u stvari, da on glumatao kad je to govorio. Zašto ne bi Kirk Douglas glumatao? Da. Pogotovo kad mirišu pare, kada miriše Hollywood, kada mirišu zajednice među narodima i tako dalje.
E sad, Boban Savković je rekao jednu stvar koju je sam Kirk Douglas pred sam kraj života opovrgao. Nije film Putevi slave taj film koji je zapamtio i koji smatra najboljim svojim filmom, već je to film Usamljeni su hrabri iz 62. godine. To je jedan film koji je jako interesantan, ja preporučujem svima da ga vide, može da se vidi na internetu.
David, on ima početak koji je uzbudljiv.
David Miller je reditelj, a scenarijo je također radio Dalton Trumbo, dakle tu već pod svojim imenom, bez ikakvih problema, pojavljuje se Dalton Trumbo iznova. Sad ćemo čuti muziku je radio Jerry Goldsmith.
Ali ja bih nešto rekla za taj početak tog filma, koji inače važi za 62. je sniman i važi za western. I znači, glavni glumac. Onako,
e, tu imate tu scenu na
kao
početku.
Kauboj leži u prirodi, gledaš ga i obučen i misliš to je negde 19. vek i negde glede nešto i čuješ zvuk čuden. I onda on gleda na nebu mlaznjake. I ti sad odjednom imaš ta dva susreta sa, recimo, 62. pričom o, pa najblaže reći hipi generacijom, tim novim stvarima koje se dešavaju u svetu i priču o klasičnom westernu.
A inače, glumci su takođe fantastični, to pored Kirka Douglasa igra Gina Rowlands, ona je udovica Johna Cassavetesa kao fantastična glumica, tu ima 30 godina. Zatim Walter Matthau, on je tu još uvijek mlad. George Kennedy takođe ima jednu ulogu vrlo brutalnu i tako. Evo, preporučujem muziku Jerrya Goldsmitha da je čujem. tako je zvučala ili tako zvuči ta muzika iz filma Usamljeni su hrabri iz 62. godine, jedna od uloga Kirka Douglasa. Govorimo o zlatnom dobu Hollywooda, o Kirku Douglasu. Miroljub Vučković je u studiju. Dakle, idemo na priču o tome šta je taj čovek Kirk Douglas u glumačkom smislu, umetničkom smislu značio.
A kad se kaže, da, kada se kaže ono, bio je, malo se zna o njemu ili se misli da je bio samo u westernima, kad se pogledaju ti westerni, oni su nosili vrlo ozbiljnu društveno-sociološku poruku, a ne samo i to, nego i nekakvu moralnu poruku tome da li se on bori za pravdu i na koji način. I westerni se, čini mi se, imaju nekakve svoje linije.
Ja mislim da sve što je u stvari jako popularno, da je u stvari jedna vrsta derivata vrlo svarljivog suštine filozofske života. Znači, kad gledate antičke tragedije, ne možeš da budeš i ćerka i ljubavnica, tačka. Znači, jasno je. Znači, i ono sve što možda se svede na premisu, na jednostavnost, to je prihvatljivo. Tako i westerni. Imaš pravdu, imaš i ovaj borca za pravdu, imaš one koji pokušavaju da to osujete i na kraju pravda najčešće pobedi. Apropo westerna,
ali glavni glumac neretko gine.
Neretko gine, pa da, sve ima svoju cenu. Da. Ali ja nisam advokat ili, kako se kaže, nosilac ostavinske rasprave u procesu
Kirka Douglasa,
ali ima jedan advokat koji je zvao John Wayne. Kada je Kirk Douglas, koji je igrao razne uloge, Kirk Douglas je, recimo, ne samo što je bio producent, on je otkupio prava za Let iznad kukavičeg gnezda. On je to postavio na scenu, igrao ulogu koju kasnije Jack Nicholson igrao, tako dalje. Znači, on je stvarno promućuran i zaista i govorio jidiš samo do treće, četvrte godine, onda briljantan engleski i fino se snalazio u društvu i ne znam šta sve, ali da se vrati na Johna Wayna. Kad je Kirk Douglas igrao umetnika Vincenta Van Gogha, koji je umro bez uha, onda je John Wayne rekao...
Češnje za životom, ili žudnje za životom. Žudnje
za život, Vincent Minnelli, ne znam koja godina, onda mu je John Wayne rekao, slušaj, pa mi smo napravljeni da gledamo ove grube momke, a ne neke sisis, kako se kažu,
mlakonje
na ekranu. Tako da u stvari imao je kritičare i u svome snafu. Nije bio ovaj uvek poštovan i voljen. On je zaista glumac i glumac je i van scene i na sceni i meni je drago da vi u stvari sa ovim programom i gde sam ja vaš gost pokušavate da ukažete na to da pamćenje ima određenu brzinu i da pamćenje ima određenu dubinu i da mi treba ponekad da se bavimo nečim što nije 200 kadrova u sekundi kao što su novi filmovi.
E sad ja jedva čekam da čujem jednu anegdotu između Kirka Douglasa i Veljka Bulajića, a pre nego što čujemo tu anegdotu od Miroljuba Vučkovića, da čujemo 46 sekundi snimka, dakle, njegovog iskaza iz 64. godine Kirka Douglasa. Kirk je u Jugoslaviji i tada će se sresti.
Prevešćemo naknadno. Sad će ići bez prevoda 46 sekunde, onda ćemo mi reći o čemu se radi. I hope that I someday will be coming here to make a film, but this trip is completely out of the line of work. I've come here to see Yugoslavia. I've come here to see President Tito. And what I've seen, I certainly hope that perhaps within the next year or two I will be making a film here. I've studied the entire film industry. I've been very excited by it. We spent all day yesterday at the studios and with the filmmakers, and I'm very impressed with everything that's been done in that line.
But you have filmed in Yugoslavia already?
Never.
Never?
No, this is my first visit to Yugoslavia. Znači, kaže Kirk Douglas da ide, znači, na putuje za Jugoslaviju, što je potpuno izvan svih njegovih poslovnih, znači, ruta. Došao je da vidi Tita, da vidi ovu zemlju. Zemlja se tada zvala Jugoslavija. Pretpostavlja da će raditi film u Jugoslaviji. Pita ga novinar, da li ste vi nekad snimali? On kaže, ne, nikad nisam snimao u Jugoslaviji. Bio je dan ranije u studiju i vrlo, vrlo je zainteresovan za taj neki posao i vrlo mu se Tito sviđa. Postoji jedna fotografija na kojoj su Tito, preparirani medved i Kirk Douglas.
Dva živa, jedno mrtvo biće.
Da, dva živa i jedno mrtvo. Pri tome ta knjiga, ta fotografija je i na naslovnoj strani knjige zbornika Rade Teleposevića, zove se Vlastito iskustvo, i pošto je ta naslovna strana šarena, zato se tebi činilo da je to...
To je Marina Dohanović odebrala tu fotografiju.
Da je u suštini ti se čini da je to u boji fotografija.
Deris. Meni se zapamtio sam i kao fotografiju u boji.
Ali Kirk Douglas je bio u pregovorima da glumi Tita u Sutjesci.
Ja ne znam da li je bio u pregovorima, ali je bio u žiriju, malo pre sam pomenuo Žil Jacoba. 80. godine su bili Veljko Bulejić kao jedini na ličnost sa ovih prostora koja je bila...
Sutjeska ili Neretva?
Sutjeska,
zašto mi je Neretva?
Bio je Bulejić u žiriju i bio je Kirk Douglas. I oni su 15 dana, Veljko Bulejić je nedavno posle smrti Kirka Douglasa razgovarao sa novinarom Zagrebačkog jutarnjeg lista i tamo je rekao da su u stvari oni počeli vrlo dramatično, da su 15 dana imali stalne žučne rasprave, velika neslaganja, jer su obojica zastupali čvrsto određene stavove. Veljko Bulejić je iz sopstvenog iskustva prosuđivao stav Kirka Douglasa, da Kirk Douglas štiti samo američke interese, filmske, zato što on predstavlja Ameriku, i on se zalagao za All That Jazz da dobije Zlatnu palmu, a Veljko Bulejić je kosmopolitski, tad je Milena Dravić takođe dobila nagradu za sporednu ulogu u filmu ovoga Gorana Paskaljevića, Specijalno vaspitanje. Uglavnom, Bulejić se zalagao za Kagemušu Akire Kurosawa, i na kraju to je sastanak je počeo dan uoči zatvaranja, ja navodim po sećanju, zatvaranja festivala u 5 popodne, u 10 uveče Žižakov došao i rekao naš festival je jedno već imao krizu i bio prekinut, ovo mora da se dodeli nagrada, treba da se ozbiljiti i tako dalje, i onda su oni kompromisno dodelili ex aequo Zlatnu palmu Kagemuša plus All That Jazz te godine. I to je znači bilo dinamično, muški kao u westernima, u salonu, međutim oni su postali jako veliki prijatelji, i onda je Veljko Bulejić rekao, kaže, dovoljno je bilo samo da Tito kaže evo, šaljemo avion po Kirka Douglasa, i on dolazi, on je bio njegov gost 7 dana na Brionima, jedno
manje,
su pričali.
Manje, otprilike 3, da. Nekoliko dana svega.
Ali čini mi se kada sam gledala Puteve slave ili Staze slave, tu u jednom trenutku Kirk Douglas dosta podsjeća na Tito, na Tita iz tih, mogao bi da ga glumi, iz tih mladih iz ratnih godina praktično.
Nemam komentar.
Nemaš.
Da.
Jer sam ja sad krenula to da baš ima ono, gledala sam kako to izgleda i negde bi ga se moglo staviti.
Pa moglo bi da se stavi, recimo sad Nikola Tesla i razni projekti. Ja mislim da, opet da citiram jednog drugog američkog koji je reditelj i mislim personality, Paul Morrissey, koji je govorio o velikim glumcima da njemu kreveljenje na ekranu ga iritira. Kaže, glumac, to ti je kao real estate, kao nekretnine. Šta je za nekretnine najvažnije? Location. A za glumca, personality. Ako glumac ima personality, onda kao John Wayne, mislim, ti možda kažeš, John Wayne je uvek glumio jednog isto, kao što...
To za mnogi recimo, naše glumce da. Se govori.
Pa ne, personality jeste bitan. I mislim, neko ko uvek pokušava da uđe u nečije cipele, on zaista mogu da ga žuljaju. Ako se on osjeća kao da je uvek u svojim cipelama, onda je super.
Ima čitav niz anegdota vezanih za taj boravak Kirka Douglasa ovde u Beogradu. On je pisao o tome i o susretu sa Titom, a meni je najinteresantnija ta njegova priča o tome kako je sa studentima došao u kontakt. Prvo su mu priredili susret sa 10 odabranih studenata ovde. Verovatno je to išlo preko američke ambasade. Da, i tu se on sreo sa njima i posle toga je rekao, što ste mi doveli samo 10 ljudi, zašto ne govorim pred celim auditorijumom, a ja bih želeo studentima da kažem u stvari da se filmom ne treba baviti, da to nije neka umetnost i tako. I onda je on pozvao Univerzitet umetnosti ovde u Beogradu i oni su ga odmah, dakle, prihvatili. 1000 studenata je, kažu, bilo na tom susretu Kirka Douglasa, to je bilo 64. godine, i tu su postavljali oni pitanja, pokazali su da znaju i engleski jezik, da znaju američki film, da su oduševljeni činjenicom da jedan glumac iz Amerike koji je ne bilo ko, već Kirk Douglas, zvali su ga često krik, naglas,
da, da, da.
I tako dalje, i tako dalje. Da je tu
dopuštena greška u imenovanju.
Da.
Onda još jedna anegdota tu ima, da je američki ambasador priredio večeru, pa je tu bio i britanski ambasador koji je čekao već 6 nedelja da preda akreditive Josipu Brozu Titu, nije uspevao, a Kirk Douglas je za čas došao u kontakt sa Josipom Brozom, Broz mu je poslao avion, dovezao ga je avion u Ljubljanu i tako dalje, i tako dalje. Dakle,
Godzilla kaže size matters, veličina je bitna. Isto Veljko Burac takođe pominje taj pikantan detalj oko britanskog ambasadora, kome je neprijatno što čeka 6 meseci, a Kirk Douglas dođe instantno.
Da. Onda mu Kirk Douglas kaže, ali ja sam snimio film koji je Tito gledao.
A ti nisi, da, ti nisi snimio nijedan film.
Tome...
Dakle, ajmo polako da svodimo račune u vezi sa Kirkom Douglasom. Dakle, o kakvom liku je reč?
O kakvom glumcu je reč?
O kakvom glumcu, o kakvom, ne samo glumcu.
Znam šta si pitao,
on je
pitam i glumce i lika.
I tako dalje, on je pokrenuo i neku vrstu pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna. Čuli smo već više puta za to njegovo angažovanje u vezi sa crnom listom američkom 50. godine i 60. i tako.
A nije bio levičar?
Znate šta, sada da ne ulazimo to dalje, on je bio dobro dete, očigledno, je njegova majka, otac je bio Fićfirić koji je sedeo u kafićima i da li se kockao ili nije se kockao, ali je uglavnom gledao u prazno, a majka je radila danonoćno i oni su živjeli jako, jako skromno negde u tom New Yorku i on je u jednoj od tih svojih knjiga koje je napisao ili intervjuo izjavio da je majka svakome koji je imao manje od njih davala makar nešto. Ona nije delila, ona, deca nisu bila uskraćena za obroke, ali ti skromni obroci su bili još skromni zato što neko ko se pojavi na vratima i traži pomoć, ona je davala. Ja mislim da to u tradiciji jevrejske zajednice i mislim da ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je to vaspitanje, da je to poteklo iz porodice, taj filantropski odnos.
Koliko mislite da Michael Douglas duguje ocu?
Pa Michael Douglas duguje ocu, Michael Douglas je takođe krenuo da bude producent i on je producirao posle film i sve. Mislim, kao što se za Bertolucija može postaviti isto pitanje, šta Bertolucci duguje svome ocu? Kuća Bertolucijevih je bila otvorena kuća gde su najveći umovi italijanski dolazili na doručke, ručkove, večere, sedeljke, na čaj, vino i ostalo. To da je neko saksija ili da je biljka u saksi pa može da upije i da dobije nešto, da oseti benefit. U tom smislu mislim da je Michael Douglas zaista puno naučio i jedna vrsta hiperoslobođenosti u karakteru Michaela Douglasa koja se oslikava, ja se izvinjavam što govorim o promiskuitetnosti te ličnosti, ali ta vrsta oslobođenosti koja nije samo politička, finansijska, nego i seksualna, dolazi iz neke zaštićenosti ili iz nečega što je
neke slobode
dopušteno. Da, znači, oslobođenost. Ja ne govorim o zloupotrebama Michaela Douglasa. On je imao dovoljno kazni u životu, tu bolest koju je prevazišao, sin koji je vrlo slab na narkotike i ostalo. Nisu jednostavne stvari. Mi nismo zaista sad tri mapeta koji sede u loži i sude o moralnim vrednostima.
Ja mislim da uopšte nije tema moralne vrednosti, koliko su tema, rekla bih, kakav je glumac bio i kakav je trag ostavio.
Bio je de facto veliki glumac, zaista. De facto je bio veliki glumac.
Nije vam smetala ona njegova rupica na bradi?
Ne, ja zaista ne znam, ona sigurno nije bila veštačka. Danas verovatno to može da se generiše.
Može, da.
U studiju ili kod plastičnog hirurga. Ali, ne, mislim, meni je, apropo Spartakusa, meni je zaista smetala ta preterana. Mislim, ja sam osetio da je otvaranje Spartakusa kao i otvaranje Odiseje u svemiru. Bez obzira na ta 4 minuta crnog ekrana, ali to zamahivanje ovim krampovima je slično zamahivanju kostima u Odiseju u svemiru. Neko je rekao svaki rabin, Điđa Karanović, svaki rabin peva istu pesmu. Znači, to što je, on, Kubrick nije sebe plagirao, za njega je zaista to otvaranje filma bilo i u jednom, u slučaju A, Spartakus, i u slučaju B, i izuzetno, ali obojica su zaista bili izuzetno radoznali, veliki umovi, vrlo energični, istreni u tome u čemu su, kako su radili. Za Kubricka se priča da se bojao letenja, a imao dozvolu za letenje. To može da zvuči kao kontradikciju i nadjekto, ali se dešava u životu.
Hvala. Miroljub Vučković, književni teoretičar, odnosno filmski teoretičar. Dobro, pa i amater, svi se bavimo književnosti.
Sedao sam na premijeri jedne predstave u holandskom plesnom pozorištu i do nekog gospodina u odelu, ja sam bio u džemperu, ja kažem, ovo je stvarno najbolje pozorište na planeti, Netherlands Dance Theater, i to su organske koreografije. Kaže, jeste vi baletski kritičar? Kažem, ne, ja sam amater, u smislu ljubitelj. A vi, kaže, ja sam direkt ovog pozorišta.
Da. Eto, hvala.
Imam ja jednu sa Markom Fotezom i Bitefom, ali nećemo sad.
Hvala Miroljubu Vučkoviću. A sada slušamo, dakle, to će biti posljednja 4 minuta filma Slava, odnosno Putevi slave iz 57. godine. Film koji je vrlo bitan i sad ćemo čuti na koji način žena buduća Kristijan, ona se zvala Kristijan Kubrick, žena buduća Kubrickova, peva jednu nemačku pesmu. Dakle, sam film se završava tako što saveznički vojnici su očajni, nisu zadovoljni, dakle, njihovi ljudi su obešeni i tako, i sad dolazi jedan vojnik i pokazuje nešto što je posljednja akvizicija, pod znacima navoda, žena koja je uhvaćena nemica, koja će tu pevati
pesmu.
Samo
koji je rat u pitanju, i to treba reći.
Da, Prvi svjetski rat.
Ne, to je priča o Prvom svjetskom ratu i o...
Svaki rat je...
besmislenom žrtvovanju ljudi. To je priča u Stazama slave.
To je divan završetak.
Molim?
Divan završetak ovog sustava.
Jes. U suštini moramo i mi da se odjavimo.
Da,
ovo je bio grad. Toni Igor Živković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Sag den Herrschaften guten Tag!
Guten Tag!
Her limitations. As a matter of fact, she has absolutely no talent at all. Except that is, well, maybe a little natural talent. Yeah. Well, the lady can't dance, she can't tell any jokes, and she can't balance rubber balls on her little nose. But she can sing like a bird. She has a throat of gold.
Come on, honey, sing us a song.
Als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht, dass mein Name sei, dem unser Liebchen ein ganzes Jahr, das war für mein